16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Vlada Srpske utvrdila nacrt zakona o nevladinim organizacijama, ne uvodi se cenzura, kaže Bukejlović.
Predstavnički dom BiH više nije ustavan, izjavio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske povećane minimalne cijene trupaca.
Na određene domaće proizvode od marta nula marže, Šulić pozvao trgovačke lance da dostavljaju cijene.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Albe u Euroligi.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno i svježe, sutra vedro i hladno sa povremenom kišom. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija i uputila ga u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ministar pravde Miloš Bukejlović rekao je da Srpska pokušava spriječiti djelovanje nevladinog sektora protiv Srpske, kao i da se ovo zakonsko rješenje donosi u skladu sa Ustavom Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da su brojne nevladine organizacije, mediji i novinari bili finansirani sredstvima Sjedinjenih Američkih Država putem USAID-a, te da je potrebno u Srpskoj urediti finansiranje takvih organizacija. U prilogu gosti Mirke Eskić.
Ministar pravde Miloš Bukejlović poručuje da ovo zakonsko rješenje ne uvodi cenzuru u rad ovih organizacija, niti im zabranjuje rad, ali podsjeća da su nevladine organizacije ranije korištene kao instrument za određene ciljeve kako bi uticale na stavove javnog mnijenja i donošenja određenih zakona. Kaže, Republika Srpska pokušava donošenjem ovog zakonskog rješenja da spriječi zloupotrebe nevladinih organizacija u smislu političkog djelovanja.
Zabranjuje se i definiše se političko djelovanje i politička aktivnost neprofitnih organizacija. Tu se prije svega definiše da je to zabrana učestvovanja u smislu finansiranja političkih kampanja, političkih subjekata u predizbornom ili u fazi kampanje, dok je politička aktivnost označena kao svaka aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, a u cilju ili u smislu formulisanja politike, političkog ili javnog interesa Republike Srpske.
U proteklom periodu u Bosni i Hercegovini brojne nevladine organizacije, mediji i novinari dobili su od strane USAID-a blizu 400 miliona dolara, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik. Poručio je da su Sjedinjene Američke Države posredstvom ambasadora, kakav je Michael Murphy, finansirale raspad BiH smatrajući da su to uspješno i uradili. Kaže, Bosna i Hercegovina nema šansu da preživi, a netransparentno i štetno trošenje sredstava američkih građana prepoznao je američki predsjednik Donald Trump, koji je ukinuo finansiranje nevladinih organizacija te svaku drugu financijsku pomoć državama širom svijeta.
Sada vidimo da Trump je zabranio ta sredstva i sam uvjeren da su to loše činili i da su trošili bespotrebno sredstva američkih građana. A vidimo da onaj Elon Musk, koji nije nevažan u američkoj policiji, kaže da je to fašistička organizacija USAID. 400 miliona kad uđe u neku državu, to se vidi, ne samo ovu. Da je ušlo u Njemačku, vidlo bi se 400 miliona, ovdje se ne vidi.
Svaka država mora regulisati finansiranje nevladinih organizacija, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Nevladine organizacije nisu nikakav politički akter, to je ono što je važno reći. Države koje ne regulišu rad nevladinog sektora uđu u jedan vrlo nestabilan politički period, jer o političkim pitanjima govore oni koji ne učestvuju legalno i legitimno u političkom životu.
Cilj je zakona je povećanje transparentnosti i odgovornosti rada nevladinih organizacija koji se finansiraju iz stranih država. Sličan zakon već ranije u nacrtu bio je u parlamentu Srpske, ali je tada donesena odluka da bude povučen zbog dorade. Resorni ministar naveo je da u odnosu na raniju verziju zakona nema značajnijih izmjena.
Predstavnički dom parlamenta BiH blokiran je smjenom srpskog člana kolegijuma Nebojše Radmanovića, a nije izabrana njegova zamjena. U ovakvoj situaciji nemoguća je bilo kakva prekompozicija vlasti i smjene ministara, ali usvajanje zakona važnih za evropski put BiH. Naredna sedmica trebalo bi da pokaže da li Sarajevska trojka i opozicija iz Republike Srpske na nivou BiH imaju kapaciteta za velike promjene u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH. U prilogu Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik ističe da je u BiH na sceni politički haos u kojem predstavnički dom više ne radi u skladu sa Ustavom BiH.
Očigledno da je sad na predstavničkom domu pokušavaju da smjenjuju, ali ne mogu ništa da imenuju, očigledno. Taj predstavnički dom uopšte nije više ustavan jer nema adekvatan kolegij i taj kolegij ne postoji, a to znači da ne postoji ni dom. Sve dotle dok se ne imenuje srpski predstavnik u kolegiji, to nema ustavnu osnovu da funkcioniše. Postoji sam novi haos i ništa drugo.
Razne inicijative za smjerama su bezpredmetne sve dok jedan od dva doma uopšte ne može da funkcioniše. Opozicija iz Srpske na sve načine pokušava da smijeni kadrove SNSD-a u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH. Podršku Sarajevskoj trojici, koja je najavila inicijativu za smjenu ministra Košarca i ministra Amidžića, potvrdio je delegat u Domu naroda Nenad Vuković.
Mislim da će postojati generalna većina u oba doma da se smjene ova preostala dva kadra.
Dodik je ponovo osporio način na kojim je Nenad Vuković iz PDP-a izabran u Dom naroda BH parlamenta.
U nijednom ustavu nigdje ne piše da se delegat bira kulicom, nego se bira na sjednici Narodne skupštine. Ako je sporan bio mandat, onda se moralo vratiti u Narodnu skupštinu i izabrati taj nedostajući, a ne nikakve kuglice. To govori o tome da je sve skrnavljeno, da je sve dovedeno u pitanje.
Ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac smatra da je na sceni izdaja u kojoj opozicionari iz Republike Srpske zajedno sa Sarajevskom trojkom učestvuju u smjeni srpskih kadrova u institucijama BiH.
Sramno je ući u proces smjene srpskih kadrova u predstavničkom domu, najavu smjene kadrova u Domu naroda, najavu smjene ministara srpskog naroda u savjetu ministara, pri tome da ne znaju da li mogu izabrati nove. Trojka koja je u strahu, rekao bih toga što njihov proizvođač koji se zove Marfi odlazi, trojka prije svega Konaković koji je u strahu od Bakira Izetbegovića, su panični i pokušavaju da nađu način da eliminišu one koji zastupaju interese Republike Srpske.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić kaže da su zahtjevi za smjenama legitimni, ali tvrdi da opozicionari iz Republike Srpske pokušavaju da ih smijene bez rješenja za popunu njihovih mjesta.
Kada bi meni bila prihvatljiva smjena gospodina Nebojše Radmanovića? Da su oni automatski izglasali nekog srpskog parlamentarca da sjedne umjesto kolege Nebojše Radmanovića. Legitimne su smjene, ali nelegitimno je da vi dajete podršku kolegama iz federacije i ta mjesta ne popunjavate sa Srbima.
U PDP-u uporno tvrde da imaju kapacitet za velike promjene, a poslanik Branislav Borenović je otišao korak dalje, pa vjeruje i u promjene u Republici Srpskoj.
Ja mislim da SNSD treba naviknuti da više nisu moćni, da nisu više faktor koji odlučuje, da nisu više oni bez kojih se ne može. Bez SNSD-a se može, pokazalo se i ja sam uvjeren da će ubrzo doći trenutak kada ćemo moći i u Republici Srpskoj i bez SNSD-a.
Iduća sedmica bi mogla biti sedmica političkog raspleta, mada se za sada nije zakazala sjednica predstavničkog doma, bez kojeg bilo kakve inicijative za smjene nisu moguće, ali ni usvajanje europskih zakona. Podsjećamo, tu su odvojeni zahtjevi SNSD-a i SDA za smjenu ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića. HDZ uporno poziva na razgovore dosadašnjih partnera u vlasti na nivou BiH, ali čini se za sada bezuspješno.
Predsjedavajućem Doma naroda parlamenta BiH Draganu Čoviću upućen je zahtjev za sazivanje hitne sjednice ovog doma sa jednom tačkom dnevnog reda, razrješenje prvog zamjenika predsjedavajućeg doma Nikole Špirića, saznaje Radio Televizija Republike Srpske.
Zahtjev je potpisalo 5 delegata: Želimir Nešković iz SDS-a, Nenad Vuković iz PDP-a, Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990, Kemal Ademović iz NIP-a i Zlatko Miletić.
Sarajevo je još jednom pokazalo svoju mračnu stranu i krajnju netolerantnost za koju su, nažalost, svi u BiH i regiji već navikli, istakla je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Sramno je što se zbog medijske hajke koja je proizvela bezbjednosni rizik u Sarajevo otkazuje prijem koji je ambasada Srbije u BiH namjeravala da organizuje povodom Dana državnosti i Dana vojske Srbije, izjavila je Cvijanovićeva za Srnu. Ona je navela da u Sarajevu može da paradira lažni premijer lažne države koju ni sama Bosna i Hercegovina ne priznaje, ali zato Srbija ne može da obilježi ni dan svoje državnosti i slavne vojske koja je kroz istoriju oslobađala sve narode u Bosni i Hercegovini, a ne samo Srbe.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa delegacijom privrednog društva Celex iz Banja Luke, koji je predvodio vlasnik Milan Filo, o trenutnim investicijama koje ova kompanija realizuje.
Dodik je rekao da su u razgovoru potvrdili uspješno poslovanje i nastavak saradnje. Uvijek prijatan i konstruktivan razgovor sa delegacijom privrednog društva Celex, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na cjenovnik šumskih drvnih sortimenata i šumske biomase preduzeća Šume Republike Srpske, čime će između ostalog biti ublažen negativan finansijski efekat preduzeća.
Kroz odluku o utvrđivanju kriterijuma o načinu raspodjele šumskih drvnih sortimenata i zaključivanje ugovora o sukcesivnoj isporuci ovih sortimenata koju je usvojila vlada, drvo prerađivačima će dati dodatnu sigurnost u poslovanju, a šumama dodatna finansijska sredstva neophodna za poslovanje. Domaći drvoprerađivači značajne količine trupaca hrasta uvoze iz Hrvatske, gdje su cijene značajno veće.
Sa ciljem smanjenja cijene roba široke potrošnje u Republici Srpskoj od narednog mjeseca, marža će za određene proizvode biti nula. Akcija će trajati do 30. juna. Ovo je najavio ministar trgovine i turizma Denis Šulić. Kako bi se izbjeglo prekoračenje cijena i marži u narednom periodu, u ministarstvu najavljuju strožije kontrole. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Grupa proizvoda domaćih proizvođača od 3. marta biće dostupna sa nula marže. Prema riječima resornog ministra Denisa Šulića, u narednim sedmicama biće definisano o kojim proizvodima će biti riječi.
Da će ova kampanja trajati od marta mjeseca na 0% marže, od marta mjeseca do zaključno sa krajem 6. mjeseca, a kampanja društveno odgovorno će trajati i u februaru mjesecu, a trajeće i nakon 6. mjeseca. U zavisnosti od položaja i tržišta, mi ćemo u junu mjesecu kreirati da li nastavak nekih sličnih aktivnosti ili neke druge vrste kampanje.
Ministar Šulić rekao je i da u prethodnom periodu nije bilo odstupanja kada su u pitanju visine marži. Naglašava i da će od trgovačkih lanaca i u budućnosti biti zahtijevano da ministarstvu na sedmičnom ili mjesečnom nivou dostavljaju cijene proizvoda široke potrošnje.
Obezbjedimo stanovništvo da vide u kojim to marketima su proizvodi na kojoj visini sa cijenama, tako da i građani mogu lakše birati možda i markete koji su jeftiniji kada su u pitanju robe široke potrošnje, a to je da građani Republike Srpske imaju što jeftinije proizvode.
U resornom ministarstvu je rečeno i da će biti intenzivirane aktivnosti za završetak socijalne karte na osnovu koje će biti kreirane i dugoročnije mjere.
Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će sutra januarske penzije za korisnike u Srpskoj, koje su na osnovu odluke vlade Srpske uvećane za 6% i ukupno iznose 160 miliona maraka, saopšteno iz ovog ministarstva.
Od 2013. godine bilo je 9 godišnjih usklađivanja, te ukupno 29 povećanja penzija, koje su u prosjeku godišnje efektivno povećavane za više od 6%, ističe se u saopštenju.
Formiranje slobodne bescarinske zone u Laktašima inicijativa je koja je pokrenuta poslije sastanka gradonačelnika Milovana Bojića i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca, sastanku koji je održan u njemačkoj firmi Male Electric Drives, koja posluje u Laktašima, prisustvovali su i brojni privrednici Srpske. Ministar Košarac danas se sastao i sa rukovodstvom grada Gradiška, gdje je također razgovarano o privrednom razvoju i privlačenju investicija. U prilogu Darka Đurića.
Kompanija PMP iz Gradiške bavi se proizvodnjom čeličnih konstrukcija. Direktor Branislav Banjac istakao je da je firma osnovana 2006. godine i da bi osnivanje slobodne bescarinske zone u Laktašima doprinijelo dodatnom razvoju.
Mislim da je od opšteg interesa da se izvoznicima i proizvođačima pomogne. Mislim da vlada Republike Srpske to prepoznaje. Jako su važne podsticaje, odnosno subvencije koje imamo za ulaganja. To je nešto što koristimo svake godine.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac naglasio je da institucije Srpske konstantno sprovode politiku razvoja i otvaranja Republike za investicije. Košarac je istakao da podrška sa nivoa zajedničkih institucija neće izostati.
Danas smo definisali korake, šta je to šta treba da uradi svako od nas. Jedan od takvih preduslova jeste definitivno da budemo svi zajedno okupljeni oko ideje bescarinske slobodne zone. Ono što je vidljivo da grad Laktaš je propulzivan, da gradonačelnik i njegova ekipa znaju šta želi, da ima jako dobru saradnju sa poslovnom zajednicom koja želi da investira u Republiku Srpsku i to moramo iskoristiti.
Gradonačelnik Miroslav Bojić rekao je da bi formiranje bescarinske zone znatno doprinijelo razvoju Laktaša i Srpske.
Mi smo sad trenutno, mogu slobodno reći, možda i jedna od vodećih gradova i opština u cijeloj Bosni i Hercegovini kad je u pitanju proizvodna privreda. Treći smo po svim podacima u Republici Srpskoj kad je u pitanju prihod PDV-a u budžet i naravno prihod privrede odmah nakon Banja Luke i Bijeljina kad je u pitanju proizvodnja i sigurno lider u Republici Srpskoj.
Ministar Košarac poslije Laktaša otišao je i u Gradišku gdje se sastao sa gradonačelnikom Zoranom Mađićem. U Republici Srpskoj registrovana je jedna slobodna bescarinska zona i to u Trebinju.
Iz obrazovanja Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci danas obilježava 50 godina postojanja i rada ova visokoobrazovna institucija, osnovana 1975. godine, postala je prepoznatljiv stup pravne nauke i obrazovanja u Srpskoj, dajući nemjerljiv doprinos pravosuđu, zakonodavstvu i društvu u cjelini. Tokom 5 decenija postojanja prošao je kroz brojne transformacije, prilagođavajući se savremenim obrazovnim trendovima i potrebama pravne struke. Tamo je bila i naša Tatjana Mizrak.
Kroz pola vijeka rada Pravni fakultet je obrazovao brojne generacije pravnika koji su svojim znanjem i stručnošću ostavili dubok trag u pravosudnom sistemu i društvenom razvoju Republike Srpske i regiona. Obrazujući kvalitetan kadar koji je dao stručnjake koji se i danas nalaze na mnogim rukovodećim i odgovornim funkcijama, fakultet je oduvijek imao visoke obrazovne kriterijume. Saglasni su dekan Željko Mirjanić i rektor univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Pravni fakultet u Banja Luci je bez sumnje akademski hram obrazovanja, nauke i misli u oblasti prava. Pravni fakultet ima visoke obrazovne kriterijume i školujemo kadar koji uspješno vodi ovu državu i koji će dalje uspješno da vodi.
Naši diplomirani pravnici nose zaista zavidne kompetencije i poželjni na tržištu rada, ne samo na tržištu rada Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, već i regije. Dakle, Pravni fakultet obrazuje zaista kvalitetne kadrove koji će također i u budućnosti biti nosioci razvoja Republike Srpske i nosioci pravnog okvira Republike Srpske, ali i šire.
Pravni fakultet iznjedrio je generacije pravnih eksperata koji su svojim znanjem i radom ostavili neizbrisiv trag u pravosudnom sistemu i javnoj upravi Republike Srpske, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mnogi od njih postavili su temelje državnosti Republike Srpske 90. godina prošlog vijeka, smatra ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Pravni fakultet u Banja Luci je bio rasadnik tih kadrova oko kojih je formirana i uprava i pravosuđe u Republici Srpskoj i danas stoji na tim temeljima.
Bilo je važno da imamo zaista stručnjake koji su pomagali čitavoj Republici Srpskoj da na pravi način definiše pravni osnov rada institucija i tu su pomagali mnogo studenti ne samo odavde, ali i u značajnom obliku.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci do danas je 5611 studenata steklo zvanje diplomiranog pravnika, 113 kandidata je postalo magistar pravnih nauka, dok je 32 studenta završilo master studije. Također 48 kandidata dostiglo je najviši akademski nivo i steklo zvanje doktora pravnih nauka.
50 godina rada danas je obilježio Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Na svečanoj akademiji naglašeno je da je ova obrazovna institucija sve prisutnija na međunarodnoj akademskoj sceni i da pruža vrhunske stručnjake koji svojim znanjem doprinose ekonomskom razvoju Republike Srpske. Prilog Božidarke Kuvalja-Bašić.
Za pola vijeka postojanja sa Ekonomskog fakulteta izašlo je na hiljade diplomiranih studenata, od kojih mnogi doprinose razvoju Srpske. Tim putem je krenula i Milica Đukić, koja je trenutno na drugoj godini studija i koja se, poput svojih prethodnika, priprema da doprinese napretku Republike.
Ponovo da upisujem fakultet, upisala bih ponovo ekonomiju. To je bio moj prvi izbor. Profesori su na nivou svog zadatka, prenose nam znanje. Mi kao studenti naravno upijamo to znanje i nastojaću da ga primjenjujem u praksi. Poslije sam diplome, planiram drugi ciklus studija, master studije također na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci.
U proteklih 50 godina rada na fakultetu su stvoreni odlični uslovi za studiranje i naučno-istraživački rad, rekao je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Milenko Krajišnik.
Ja mogu slobodno sa puno argumenata da kažem da se svrstavam u red najboljih na Zapadnom Balkanu. Dokaz za to imamo preko uspješnosti naših studenata koji poslije završetka rade vrlo ozbiljne i odgovorne poslove, bilo u Republici Srpskoj, bilo u inostranstvu, odlaze na velike prestižne univerzitete, završavaju tamo kao najbolji u klasi, neki se i vraćaju ovdje, što je velika stvar da gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze.
Ekonomski fakultet, kao jedan od najstarijih članova Banjalučkog univerziteta, konstantno napreduje u pogledu kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, a do sada je obrazovao najveći broj studenata koji uspješno čine osnovu za dalji ekonomski razvoj Republike Srpske.
U dnevniku još nekoliko vijesti. Dragan Mektić, bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara, pretučen je sinoć ispred svoje zgrade u Prnjavoru. Mektić je ispričao da se nakon večere vraćao kući, da su ga ispred zgrade dočekala dva maskirana muškarca koji su ga odmah napali i počeli udarati šakama u glavu.
Kada je pao na pod, nastavili su sa udarcima i potom su pobjegli. Policija izuzima snimke video nadzora sa šireg područja zbog identifikacije napadača. Napad na Mektića osudili su zvaničnici Republike Srpske.
Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije danas je pred predstojeće izbore na Kosovo i Metohiju uputio apel Srbima da izađu na izbore u što većem broju, izrazio uvjerenje da će znati da prepoznaju one koji uživaju najviše povjerenja i ugleda.
Teodosije je istakao da je za srpski narod koji na prostorima Kosova prolazi veoma teška vremena od suštinske važnosti da i pored postojećih razlika građani pokažu jedinstvo oko svojih ključnih interesa, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Na Kosovu i Metohiji se 9. februara održavaju parlamentarni izbori koje organizuju privremene prištinske institucije.
U Republici Srpskoj ima blizu 4000 korisnika 16 javnih kuhinja kojim će vlada Srpske i u ovoj godini donirati pomoć u vidu prehrambenih proizvoda. Javnoj kuhinji Merhamet u Banja Luci bit će dopremljeno oko 40 tona brašna koje određene količine hrane. Poslušajmo Mirjanu Graveš.
Javnoj kuhinji Merhamet danas su dostavljene prve količine pomoći, brašna, konzervirane hrane, ulja i šećera. Predsjednica Merhameta Banja Luka Ifeta Kurgašević kaže da svakodnevno spremaju obroke za oko 150 korisnika.
Više puta su nama donirali kako brašno, odnosno namjenice, tako su nam donirali i financijska sredstva. Ovo je velikog značaja za naše udruženje, za našu javnu kuhinju, gdje brojimo 150 korisnika. Ne samo u pitanju korisnici javne kuhinje, nego i ostali koji su u potrebi za ove namjenice.
Pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Mišo Stojanović kaže da je vlada Srpske donijela odluku da u ovoj godini za javne kuhinje i korisnike socijalne pomoći budu donirane veće količine brašna.
Ja ću napomenuti da je vlada Republike Srpske donijela zaključak kojim se donira 1000 tona brašna kao i druge konzervirane hrane, odnosno ulja i šećera. Danas ovdje doniramo robu u udruženju Merhamet, osnovni odbor Banja Luka.
Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić ističe da je ovo velika podrška radu kako nevladinih organizacija, tako i Crvenom krstu.
Mogu da kažem također da količine ove koje je vlada donijela su dovoljne da možemo reći da je za 2025. godinu u velikom procentu obezbjeđen taj kontinuitet neophodnih roba u pogledu brašna, ulja, prehrambenih proizvoda, konzervirane hrane itd.
Iz Crvenog krsta poručuju da će pomoć biti dostavljena ne samo stalnim korisnicima socijalne pomoći, nego i ljudima u stanju socijalne potrebe i sa nižim primanjima.
Monografija Sarajevsko-Romaninska regija odbrambeno otadžbinskom ratu, čiji autor je pukovnik i počasni general Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević, bit će promovisana večeras u Istočnom Sarajevu. Ova monografija svjedoči o presudnim događajima i ključnim aktivnostima Sarajevsko-Romaninskog korpusa Vojske Republike Srpske i demantuje muslimanske i pojedine međunarodne tvrdnje o srpskoj agresiji na BiH.
Mi smo proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije veoma uspješno odbranili i sačuvali sve teritorije koje su bile pretežno naseljene srpskim narodom. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, najveći dio tih teritorija po tom sporazumu pripao je Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog nemanja nikakvih garancija za opstanak srpskog naroda na tom prostoru, taj narod se je morao raseliti. Nije zabilježeno u posljednje vrijeme da jedan narod koji mijenja mjesto boravka nosi sa sobom i svoje umrle, odnosno svoje poginule sinove. A to se desilo upravo nama na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije. Nije mala cifra, 1000 ukopanih na Novom Zejtilniku u Sokocu, samo iz 4 opštine na zapadnom dijelu Sarajevsko-Romanijske regije.
Okrugli sto izazovi u savremenoj nastavi srpskog jezika održan je danas u Banja Luci na Fakultetu političkih nauka. Veliki broj nastavnika istaknutih profesora sa katedre za srbistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci i Filozofskog fakulteta u Palama okupilo se kako bi pričalo o važnosti i značaju očuvanja srpskog jezika. Ovo je izjavila Slađana Tanasić, direktorica Republičkog pedagoškog zavoda. Učestvovao je uvaženi profesor Miloš Kovačević iz Beograda.
Velika većina zapravo učenika smatra da su programi preteški u osnovnoj školi i da oni, bukvalno bi se moglo reći, gotovo ne da zavole srpski jezik, nego iskazuju prema njemu, ne bih rekao mržnju, nego neku vrstu odbojnosti zapravo prema učenju samog srpskog jezika. I tu se onda postavlja pitanje kako riješiti zapravo to. I to bi se moralo riješiti na nivou čitavog srpskog naroda. Ne smije srpski jezik da bude jedan tip srpskog jezika u Srbiji, a drugi tip u Republici Srpskoj. Niti smije jedan tip programa biti u Republici Srpskoj, a drugi tip mogu u modifikacijama, u nekim, zapravo u nekim sitnicama da se razlikuju, ali je sigurno da moraju u osnovi biti isti program.
Opredeljenost Republičkog pedagoškog zavoda da govori o očuvanju srpskog jezika i značaju, značaju same činjenice da imamo svoj jezik i svoje pismo i da smo ga očuvali u mnogo vijeka i da je sad na nama da nastavimo tradiciju očuvanja jezika, da smo ponosni što govorimo svojim pismom, upravo i jeste razlog zbog kojeg je organizovan ovaj okrugli sto.
Kultura u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će premijerno biti predstavljena izložba Slika iskra banjalučkog slikara Renata Rakića u prilogu Gordane Prtina.
Nova serija radova umjetnika Renata Rakića donosi apstraktnu dimenziju njegovog stvaralaštva i jedinstvenu priliku da se uroni u svijet dubokih doživljaja, introspekcije i umjetnosti koji ovu postavku čini prepoznatljivom. Renato Rakić, slikar.
Ovaj ciklus obuhvata oko 70 radova, apstraktni su, dinamični, tako da ostavljamo prostora i publici kao jednu vrstu ogledala. Ukoliko stoji ispred određenog formata, da sav taj haos i tu dinamiku na određen način umiri.
U okviru izložbe Iskra posjetioci će moći da vide i jedan poseban segment koji je rezultat saradnje umjetnika sa dizajnerskim studijom modne dizajnerke Tihane Todić. Izložba Iskra biće otvorena do 30. marta. U Kulturnom centru Gradiška večeras će biti izvedena predstava knjiga o Milutinu, Zvezdara teatra, u izvođenju glumca Nenada Jezdića. Predstava je rađena po romanu Danka Popovića, a režiju potpisuje Egon Savin.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Albe u Euroligi. Košarkašice Srbije dočekuju Sjevernu Makedoniju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Zvezda će u 26. kolu od 19 časova gostovati protiv Albe u Berlinu. Košarkaš zvezde Luka Mitrović.
Sa velikim oprezom idemo tamo da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu.
najviše u fazi odbrane i da zabeležimo važnu pobedu. U dobroj smo poziciji, iskren da budem, trudimo se da što manje gledamo na tabelu i na neke kalkulacije i potencijalno odvijanje ostatka sezone.
Crvena zvezda je na petom mjestu na tabeli sa 15 pobjeda. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije dočekuje od 18 časova u Beogradu tim Sjeverne Makedonije u susretu petog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Marina Maljković, selektor Srbije.
Sada nam fali pet igrača. Dve iz prve postave, Anđela Dugalić, koju nisu pustili ovaj put sa UCLA-a. Nadija Smajlbegović, nažalost, je povredila prednje ukrštene. Dragana Stanković još uvek uburi sa povredom, igra vrlo malo u svom klubu i nastavlja se njena priča od novembra. Jovana Boričić se povredila, koji je neposredno pred dolazak. Baš jedna komplikovana situacija. Iako smo mi, kažem, da ne preterujem, bolje ekipa od Makedonije stavlja nas u situaciju da ukoliko smo pametni, ne smemo nikom dopreti.
Ekipa Srbije vodi na tabeli grupe G sa 8 bodova. Na drugoj poziciji je sa 7 bodova selekcija Portugala, protiv koje će tim Srbije igrati na gostovanju u nedjelju 9. februara. Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u austrijskom Zalbahu zlatnu medalju u Super G osvojila je domaća skijašica Stephanie Fenier. Drugo mjesto i srebrna medalja pripala je Federici Brignone iz Italije, dok su bronzu osvojile dvije skijašice, Kajsa Li Wikhoff iz Norveške i Amerikanka Lorin Matsuga.
U Srpskoj danas bilo promjenjivo, oblačno i svježe, sutra vedro i hladno, s kišom povremeno, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Drinić, Kalinovik, Kneževo, Mrkonjić grad, Novi grad, Han Pjesak i Čemerno 3. Prijedor, Ribnik i Sokolac 4. Zvornik, Srebrenica i Šipovo 5. Banja Luka, Bjeljina, Gacko, Doboj i Srbac 6. Višegrad, Rudo i Foča 7. Bjelaća 13. I najtopliji u Trebinju sa 16 celzijusovih stepeni. U nastavku dana biće pretežno sunčano, u krajini nešto oblačnije. Uveče ponovo hladno i vedro, na severu uz umerenu oblačnost. Sutra ujutru uglavnom vedro i hladno uz mraz. Po dolinama reka na severu se očekuje magla ili niska oblačnost, a uz reki po kozinama na istoku prolazna magla. U nastavku jutra jače na oblačenje na jugu koje će dovesti do kratkotrajne kiše. Ta oblačnost će se tokom dana premeštati ka severu i zapadu, te u krajini u drugom delu dana može pasti malo kiše ili provejavanje pahulje snega. Na istoku ostaje sunčanije. Na krajnjem severu tokom dana promenljivo oblačno u sunčane periode. Minimalna temperatura od minus 7 do minus 2, na jugu do 4, u višim predelima od minus 10. Maksimalna od 4 na severu do 10 na istoku, na jugu do 13, u višim predelima od 1.
Završavamo dnevnik uz podsjećanje na važnije vijesti.
Vlada Srpske utvrdila nacrt zakona o nevladinim organizacijama. Ne uvodi se cenzura, kaže Bukejlović.
Predstavnički dom BiH više nije ustavan, izjavio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske povećane minimalne cijene trupaca.
Na određene domaće proizvode od marta nula marže, Šulić pozvao trgovačke lance da dostavljaju cijene.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.